pobude in vprašanja in odgovori na pobude in vprašanja. Kot je povedal župan, v poslovniškem roku ni bilo vnaprej najavljenih pobud in vprašanj in predlagam, da naredimo tako, kot naredi ponavadi on, da gremo na en tokrat tudi Jerneja, pa kdor želi postaviti pobudo ali pa vprašanje oziroma o odgovorih razpravljati, bi prosil, da dvigne roko in se priglasi. Na tej strani. Uhel, še kdo? Beden? Aha, Muhič. Uhel, Muhič. Na tej strani. Mošov Patli od Klele. David Žagar, Dominik Fajdiga, Ipavec Floriana, Margareta Srebotnjak Borselino in mislim, da sem videl tudi od Lidija Knafelca. Še kdo? Potem je pa prvi Boštjan Stegel, ne, če smo šli po tej strani. A je v redu? Se pravi, Boštjan Stegel, izvolim, predajam vodenje.
Na javno pot, mislim pa to 100%, je to res javna pot, tu na moče krajevne skupnosti razdrto. Če gremo od križišča proti farmi, bivši farmi, kjer je zdaj del industrijske cone in pa kjer je tudi stanovanjski blok. Po mojih informacijah oziroma krajanov, ta pot ni nikjer uvrisana, ni javna pot, no? Tako da me zanima status te poti in mogoče kaj se dela na tej poti. Vodi pa pas do stanovanjskega bloka in do manjše obrtne cone na razvrti.
Zdaj pa bomo dali odgovor pisni, čim v najkrajšem času bo skupno postavljeno tu. Dej drugi, gospod Muhič.
Ja, jaz dajem pobudo, da se v naseljih razno mestu Postojna še letos pristopi k nabavi in montaži hidrantnih omaric z ustrezno opremo za gašenje, saj v večini naselji ni ustrezno urejeno osnovno požarno varstvo. Jaz mislim, da so sredstva deloma tudi že zagotovljena za leto 2007 v proračunu.
Hvala lepa za to. Gospod Uhel.
Hvala za besedo. Jaz sem že zadnje dal na pobudo glede varnosti na zbirnem centru, pa bi zdaj tu moral narediti. Ne? In sicer v tem času se je zgodila ponovna kraja, ne? Svet je gino računalni. In me zanima, kaj se je do danes naredilo na račun te varnosti in kaj se bo v prihodnje. Hkrati pa dajem spet pobudo, da se glede tu, da bo opazovanje deponije potekalo po zaprtju še 15 let, da se mora res postaviti kamere in ostalo varovanje, ki je potrebno. In še eno vprašanje. Mene zanima, če ima podjetje, ki ima neko zbirno deponijo, se pravi med Kočo Mladiko in se pravi zbirnim centrom, mislim, da je to Komus, če se ne motim, dovoljenje za kurjenje odpadku. Pred kratkem je cela Kremenca smrdela po temu. Kukor je meni jasno, imajo oni dovoljenje za kurjenje vej, pa še tu se mi zdi morda vprašljivo, da se morda malo poizve in ukrepa na tem področju.
Hvala, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Žagar.
Ja, hvala lepa. Zanima me, ali so pristojne službe opravile ogled v kamnolomu Razdrto? In drugo, kakšne so novosti v zvezi z dolgoročnim ravnanjem odpadkov v občini Postojna, oziroma ali so iz tega naslova kakršne koli novosti iz zadnjega obdobja? Hvala.
Hvala lepa. Gospod Fajdiga.
Naj vprašal v navezi z tem v bistvu dokaj učinkovitim vprašanjem glede stanja pitne vode v Postojni. Se mi zdi kar obsežno gradivo. Prvič tudi vidim takšne raziskave na papirju. Zdaj me pa mogoče malo zmotilo, da je 6% vzorcev bilo porečnih, pa se je tu zapisalo, kot da je to zadovoljivo. Me zanima, če je mogoče to normalna interpretacija, da je recimo vedno neka taka količina vzorcev oporečna. Zanimljivo bi me tudi, po kakšnem kriteriju so vode na ta naselja, ker pa toliko velikih je, pa glih malega otoka pa ni noter. Pa me zanima, kdo točno odloča, da je, ali naselja med merilnimi mesti. Glede na to, kar je tudi omenil, mislim, da je bilo prejšnja točka, glede soglasja k temu, da se odpiše status javnega dobrega na neki parceli v Dolu. Podoben primer je bil tudi v, oziroma prošnja za nakup tega javnega dobrega je bila v Hraščah, to je bilo že v juniju, za katero ni bila obveščena krajevna skupnost, da bi dala soglasje oziroma mnenje k temu, oziroma dala je celo negativno mnenje za prodajo ene parcele, pa je bila stantna vkljub temu prodana. Imam tudi pismo, pa bom dal se, mislim, da je bil tudi že pismo enkrat pošljeno. Mislim, to stališče krajevne skupnosti je bilo že poslano tudi na občino.
Hvala.
Imel bi še, se pričujem.
Ja,
prosil bi za skupino, ki obstaja za koordinacijo aktivnosti med Počkom in občino Postojna, da se mogoče tudi tam te neke spontane aktivnosti, ki so včasih na vadbišču, tiste redne se je že uspelo zdaj tekom leta omejiti, se pravi, da se ne izvajajo nad naselji, včasih pa prije tudi še vedno do teh ad hoc preletov nad naselji, bi prosil, če se lahko doseže, da recimo tudi teh, ki verjetno niso nujni, ne, ko pač prije do neke spontanosti, pa se zapelje nad naseljem, običajno liho v času kakšnega spanja otrok v vrtcih, tako da bi mogoče tudi te začasne prelete skušali omejiti. Vprašal bi tudi, kdo skrbi za to, da se preverja, ali se kmetijska zemljišča, za katere fizične osebe običajno dobivajo tudi spodbude za košnjo, kdo je zadolžen za to, da spremlja, ali se dejansko ta košnja upravlja, oziroma da se zaraščanje ne dogaja na vkljub temu, da so neka sredstva za to namenjena. Večja stvar je pa mogoče to, da se pa tu že nekaj časa poteka glede parkirišča Tovornjaku pri Smrekcah, je dala krajevna skupnost Hrašče, je bila naprošena za projektne pogoje strani podjetja, zainteresiranega. Projektni pogoji strani krajevne skupnosti Hrašče so bili negativni, oziroma smo jih pogojevali z najprej ureditvijo dostopa, se pravi, da se dotakrat ne širi. Zdaj pa vidim, da na terenu dejansko tista stvar je že, ki je bila predmet prošnje, je že izvedena. Se pravi, to nasutje je bilo že izvedeno. Mislim, da je to zdaj domena inšpekcijskih služb in bi prosil, da se k tem stvarem pristopi. Ne. Dejansko je tu delo vnaprej, ki pa nima podlage. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gospa Ipavec.
Hvala za besedo. Tudi jaz bi imela na začetku najprej pripombe glede inšpekcijske službe. Prebivalci Reške oziroma ulice Ivana Vadnara na Prestranku so me opozorili, da so poklicali že inšpektorja zaradi tega, ker en stanovalc tam ima celja kupe salonitnih plošč in jih ne odstrani, kar menda moti tako kot okolico, tako tudi zaradi zdravja ni najbolj torej, primerno. In pa tudi sama cesta, ulica Ivana Vadnala, da je v precej slabem stanju in da bi bilo potrebno jo sanirati. To imam eno vprašanje glede tega. Potem pa bi vprašala glede plinifikacije Postojne. Pred leti se je govorilo, da bo to možno, da se bojo torej, gospodinstva lahko oskrbovala s plinom. In me zanima, če je to kaj v naslednjem proračunu kaj predvideno, pa tudi glede kakšnega biogoriva, ali da bi se pač na ta način ogrevalo tudi mesto cenejše in ekološko čisto. Ne?
Hvala lepa. Gospa Borsolino.
Jaz bi tu vprašala, če se je ta skupina za Poček sploh letos kdaj sestala spred in če so, ponovno sprašujem, ker zadnjič nisem odgovora dobila, v skladu s sprejetim in podpisanim sporazumom bila v letu 2007 prenesene nepremičnine, ker zdaj imamo spremenjeno zakonodajo že kar nekaj časa. Predlagala bi tudi, danes smo lahko v dnevnem časopisju brali, kako vpliv zakonov razno razni, zdaj ne bom tukaj vpliva tudi na to na te okoljske more, če se lahko tako izrazim, in bi predlagala, da ta skupina prouči, če bi šli v ponovne meritve onesnaževanj, ki jih na vadišču Poček Slovenska vojska povzroča, ker bi te nove meritve povlekle, ugotovljene meritve škode, povlekle škodnih emisij, povlekle za seboj lahko marsikaj. Potem bi ponovno opozorila, ko sem enkrat že se niti ne vem, če je občinska pristojnost, oziroma če je občinska cesta, ker piše pred njo, vozi na lastno odgovornost. Tam tista cesta predno se gre na Kočo Mladiko, ki pelja nekako do vrh Javornika. Tam so sama naravna smetišča, ali jaz ne vem, kako se temu reče. Tam ljudje kar v tiste prepade smeti odlagajo in mislim, da je tisto moteče za eno cesto. Pol bi vprašal, mislim, ne za cesto, za okolico samo kot tako, no, za okolje. Pol bi vprašala, če se bodo letos organizirala kakšna ta otroška prireditve v mesecu decembru, tista tradicionalna, mislim, da so srečkova srečanja. In pol bi vprašala, če bo silvestrovanje, odnosno, če se kaj razmišlja, kje bo letošnje silvestrovanje na prosto. Hvala.
Hvala, gospod Levi.
Sem dal pismeno pobudo.
Hvala lepa, še mislim, da se je gospa Jakinova javila.
Če lahko bom sam kratko. Torej, dobili smo en dopis od uredništva novega časopisa občinskega. Zdaj pa ne vem, ali sem meni bilo čist jasno, zdaj tam nas hkrati vabijo k nekemu oglaševanju plačanemu in hkrati, da naj pošiljamo obvestila in objave. Jaz mislim, da bi se bilo treba pač dogovoriti, ne, kaj in če imamo recimo javni zavodi ali kdorkoli drug pravico do brezplačne objave tam, ali bomo to plačevali, če objavljamo. Mislim, da prosim, no, če se malo pogleda tist dopis, no, pa sem nekaj na to temo, ne, da ne bo tako nerodno.
Z vodniškim odborom, glede na ta dopis, prvič slišim seveda, pa bom povedal, kako in kaj. Še kaj?
Ja, ne vem, najbrž je bilo tudi komu drugmu
poslana. Dobro, še kaj, hvala lepa. Najprej bo gospa direktorca odgovorila na nekaj vprašanj. Tudi jaz sem na tisto in par vprašanj, potem pa še podžupan.
Ja, jaz bi mogoče gospodu Uhlju odgovorila glede tiste varnosti oziroma opreme v zbirnem centru. Res se je ponovno zgodila kraja. Zdaj na to temo smo naredili tako, da se bo nabavil prenosni računalnik. Sicer je ta oprema zavarovana, no, tako da se bo krili z tega. Prenosni računalnik, ga bojo pač službenci stalno prenašali iz zbirnega centra. Ja, kamere se bojo pa tudi naknadno tudi postavljati, čeprav vprašanje.
No, pa na tisto vprašanje bom jaz naprej, glede ogromnih smeti gospe Borselino gori na Kočo Mladiko.
Ne na Kočo
Mladiko. Ja, tako zorečeno.
A pa Javorniška, no, mislim, Javorniška, karkoli je, v glavnem, veste, jaz sem se neparkrat zapjel gori. Jaz to vidim, kar pridejo, enostavno zvrnejo, kar in grejo. To enostavno bi rabil tam človeka, ki bi bil 24 na dan. Nihče se ne drži nič čistko, ne glede na to. In če pa še nekaj rečeš, dobiš seveda nazaj lepe besede, nekaj te briga. Še podžupan, ampak bomo to spremljali, to zadevo.
Glede tega, kar je Boštjan vprašal, se bo zadeva preverila. Darko je že samo gotovo, da ne bi se postopno pristopil k tem hindranom omaricam, tako da mislim, da je tu zadeva, ki bo stalnica, ne? Ker smo se tudi z njo že lansko leto soočili, mislim, da si tudi dal tako pobudo in je prav, da se na njo ne pozabi. Zdaj, glede komusa, če se ve, kdaj se je tu dogajalo, bi bilo dobro tu sporočiti, glede tega kurjenja, ne? Če ne, prosim? Aha. Dobro, tu se bo potem preverilo, kaj se je dogajalo in zakaj in se bo dal pisni odgovor. Glede kamnoloma na razdrtem, tukaj je David sprašal, bo tudi pisni odgovor, ker stvari še niso bile do konca izvedene. Objavljen je razpis, kot ste lahko brali, za, s katerim občina Postojna išče deponijski prostor za naslednjih 5 let. In v skladu z temi odzivi se bomo tudi ravnali. Veste, da že takrat, ko smo se o tem odločili, smo povedali, da odločitev, ki je bila sprejeta, onemogoča, da bi se v realnem roku na območju občine Postojna zagotovila neka druga okolju bolj primerna lokacija in tudi odziv ljudi mislim, da je bil tak, da si tega ne želijo na območju občine Postojna, zaradi tega smo v skladu s to voljo, ki je bila izražena, začeli iskati primerno lokacijo oziroma primeren deponijski prostor. Na tem področju nas seveda čaka dosti dela, predvsem na področju nadaljnih vzpodbud, da se bodo ti odpadki ločeno zbirali. Zbere se jih ogromno ločeno, moram reči, da je ta odziv dober, ampak še zmeraj jih je pa tudi ogromno v tistem delu, kjer bodo postali po tistem, ko jih bo treba odvažati v neko drugo okolje bistveno dražji. Da ta monitoring glede vode ne odstopa od dolgoletnega povprečja, tako da ti procenti so nekako približno enaki, na kaki osnovi se izbirajo ta merilna mesta, bo bil odgovor posredovan v pisni obliki. Zdaj tudi glede tega, da ni dala krajevna skupnost mnenja oziroma soglasja, zdaj, če se ni odzvala, potem se šteje, da je neka privolitev dana. Tu dopuščam, da je mogoče, če pa je nasprotovala, pa je treba preveriti ne. Potem tu neka čudna napaka, ki se ne bi smela dogajati, ker imamo sprejeto odločitev, da kjer krajevna skupnost nasprotuje, da se potem v take postopke ne gre, tako da se bo ta zadeva preverila. Glede komisije Poček bo verjetno Karmen kaj več povedala. Z kmetijska zemljišča in glede upravičenosti do teh subvencij, mislim, da je pristojna agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja in kolikor se je seznanjen, se te štih prove in te kontrole delajo. Zdaj, glede tega območja Smrek je zadeva, bi rekel, zahteva je malo širši odgovor in širše pojasnilo, tako da bi rekel, je tudi večplastna. Tam se je na tistem območju to parkirišče zgodilo v obdobju, ko ni bilo v Postojni mogoče kje parkirati. Praktično ni bilo nikjer parkirišč za kamione. Zadeva se je potem nadgradila in razvila. Verjetno se vsi strinjamo, da kar čez noč ukinti jo ni mogoče. In na nekem sestanku, ki smo ga imeli pred časom in kjer ti nisi mogel sodelovati, ko smo želeli tudi, da je nekdo iz te krajevne skupnosti zraven, ker si bil volan, smo nekako ugotovili, da na dolgi rok je potrebno iskati rešitev v okviru oziroma v bližini avtoceste, da pa je treba v tem obdobju prehodnem zagotoviti možnosti, da se ta dejavnost lahko še naprej upravlja, seveda upoštevajo vse tiste pogoje, ki morajo biti za to izpolnjeni. To je to, kar sem že govoril, razširitev cestišča na tistem delu in tretji zavijalni pas. Glede teh salonit, ki jih je omenila Floriana, se bodo stvari preverile. Mislim, da je za ta del pristojna okoljska inšpekcija. Glede plinifikacije Postojne je zgodba, ki je bila začeta, mislim, da pred enimi 13 ali 14 leti in nekako ni bila nikoli izpeljana do konca. Problem je ta, da ni v Postojni zemeljskega plina, da do nedavna Postojna tudi ni bila zanimiva za tiste, ki trgujejo s tem plinom, da bi o tem razmišljali, vendar se v zadnjem obdobju kažejo neki signali, da postajamo bolj zanimivi tudi za ta vidik in da je realno, da ta del plinovoda v povezavi s tem, kar se predvideva z navezavo na Elšane, tudi v Postojni dobimo, vendar pa to ni rešitev, ki bi bila lahko v roku enega ali pa dveh let. Mislim pa, da v roku 5 let bi lahko Postojna zemeljski plin imela, to je dolgoročno tudi gotovo najbolj primeren in najcenejši energent, ob tem, da je treba tudi druge seveda upoštevati in vzeti v obzir, ker je pri tej oskrbi treba zmeraj računati s tem, da mora sta biti vsaj dva, če se pri katerikoli od teh stvari karkoli zlomi. Zaradi tega tudi je tisti strategiji, ki je bila pred leti sprejeta, te energetske oskrbe je poseben podarek dan tudi tej lesni biomasi in kot vidite, se določene stvari na te osnovi že dogajajo tudi preko teh privatnih investitorjev. Recimo, zdaj imamo ambicijo enega privatnega investitorja, da bi zagotovil sanacijo kotlovnice na Volaričevi, ki napaja 400 stanovanj in kjer je zadeva zelo problematična, vse funkcionira, bi rekel, na zelo trhlih temeljih, na enem kotlu, toplovod je dotrajan, in nekako je ambicija, da bi se s tem, ko bi nekdo dobil možnost upravljanja te kotlovnice, da bi zagotovil investicijo v celoti, se pravi, da bi zagotovil vse, kar je potrebno za lesno biomaso, da bi zagotovil tudi dobavo te lesne biomase in da bi istočasno saniral tudi celoten toplovod. Tako da te alternativne stvari se dogajajo in tam, kjer se pojavi interes, kaj je pametno na pravilen način zaznati in mu nekako pomagati, kolikor je to tudi v korist ljudi. In v tem konkretnemu primeru mislim, da je v korist. Ta odgovor glede prenosa nepremičnin, to, kar je Margareta spraševala, mislim, da je bil v gradivu za prejšnjo sejo občinskega sveta. Septembra je stopil v veljavo ta nov spremenjen zakon, ki omogoča lažje možnosti pri realizaciji tistega, kar še ni bilo realizirano. In kolikor imam jaz informacij, ne bi se te stvari zgodile do konca letošnjega leta v skladu z tem zakonom. Je pa občina izrazila interes tudi za nekatere druge stvari, glede tega pa mislim, da se zadeve ne bodo odvile v relativno kratkem času, ampak v malo daljše. Mislim pa, da smo, kar se tega tiče, na dobri poti. Mislim, da je to področje, kar se tiče silvestrovanja in teh prireditev predvideno približno v takih okvirih, kot smo ga bili, kot smo bili soočeni z njim v preteklih letih. S tem, da je bilo v preteklih letih en kup enih prireditev, če boste spomnili, ko so bile zelo slabo iskane in vprašanje, koliko je smiselno tiste stvari, ki se kopičijo ena na drugo, jih še spodbujati, zaradi tega, ker tudi šole same po sebi nekaj organizirajo, vrtec in tako naprej, in je letos, kolikor sem seznanjen, bil ta pregled narejen malo širše in malo bolj usklajen.
Hvala. Hvala lepa, s tem zaključujem. Lahko?
V odgovoru na tole vprašanje zvone ni bilo razloženo, je bilo samo napisano v skladu z veljavno zakonodajo, ni bila zakonodaja navedena, se bo dogovor izvajal. Zdaj, v skladu s podpisanim dogovorom bi ga moglo biti v letu 2007 preneseno to pa to pa to, ne? Pa verjetno še ni bilo. Zato jaz sprašujem, da.
Zdaj, nastalo takrat, ko so bile določene omejitve v tej pogodbi, zaradi tega, ker se je ta prenos vršil na podlagi zakona, točno ne vem, kako se sliče, ki je predvideval približno 10 let določenih omejitev pri razpolaganju s tem premoženjem. Ker je v letošnjem letu bil spremenjen zakon, ki omogoča prenose prstne premoženjine na lokalne skupnosti, smo ocenili, da je pametno, da se določa tega zakona poslužimo. In ker je to poveljalo še septembra, s tem nismo pohiteli. In je zdaj zadeva bila inicirana po uveljavitvi zakona in je, kolikor sem seznanjen, v tej formalni proceduri.
No, v tem sklopu bi pa jaz vseeno, tudi nisem dobila odgovora, dala še enkrat pobudo, da bi se nove škodne emisije ugotavljale na počku, ne? Ker so zdaj ravno tako spremenjeni zakoni in bi prišli lažje do rente, odnosno takse.
Hvala lepa, s tem zaključujem deseto sejo.